Man patīk futbols. Es gribu iemācīties peldēt. Es no rītiem vingrošu.
90 sekundes. Kopā ar projektu Sporto visa klase.
Kā jūs zināt, Latvijas Olimpiskās komitejas projekts Sporto visu klasē ir sporta projekts, kur ietveros izglītības iestādēs veselas 5 reizes nedēļā. Bērni nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Tad katru mācību dienu fiziskas aktivitātes veselā miesā, vesels gars. Aizvadītās nedēļas piektdienās, starp citu, 7 Latvijas pilsētās notiek stafešu sacensības 3. un 5. Klašu grupās. Te mums ir zinām arī uzvarētāji. 5. Klašu grupā uzvaras Lauras Plūca Jelgavas 4. vidusskola. 3. Klašu grupā uzvaras savās grupās svinēja Kuldīgas alternatīvā sākumskola, Viļānu vidusskola, Valmieras Pārgaujas sākumskola, Ogres sākumskolas 3. Klase, Marupas vidusskola un Rīgas 41. vidusskola. Veicam mazo zvēru. Starp citu, pieteikties projekts Sporto visu klasu nākamajam mācību gadam, jaunie dalībnieki var līdz 28. aprīlim. Savukārt 12. aprīlī notiks ievads seminārs, kurā varēs saņemt atbildes uz visvisādiem neskaidriem jautājumiem. Visu informāciju meklējam Latvijas Olimpiskās komitejas mājaslapā www.olimpiada.lv un po skriptum ņemam vairāk, ka pieteikt projektā var šī brīža otrās klases. Visu informāciju www.olimpiada.lv.